επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα
κυρία Μακρύ. Χαίρομαι που θα έχουμε πάλι τον οξύνου πολιτικό σας και δημοσιογραφικό λόγο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξεκινήσω, Νίκο, να κάνω την πρώτη ερώτηση στον Υπουργό. Τώρα, εκρηκτικό κοκτέιλ, κύριε Υπουργέ, ακρίβεια. Σε ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ, ακόμα και στα ενίκια. 10% είναι πάνω τα ενίκια. Θέλω να μου πείτε, ένας άνθρωπος που παίρνει 800 ευρώ το μήνα, εγώ δεν σας λέω ένα πιο ευάλωτο νοικοκυριό, ένα μια μέση οικογένεια, πώς θα τα βγάλει πέρα?
Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται αυτούς τους μήνες. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είχε προβλεφθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ούτε και από κανέναν άλλον διεθνή οργανισμό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή η Επιτροπή, όταν κάναμε τον προϋπολογισμό και έδωσε τα βασικά δεδομένα για να φτιάξουμε προϋπολογισμό του 2022, μίλαγε για 2,2% πληθωρισμό στην Ευρωζώνη το 2022, και τώρα αυτά στις χειροπορινές προβλέψεις, και τώρα στις χειμερινές προβλέψεις έχει πάει στο 3,5% πληθωρισμό στην Ευρωζώνη το 2022. Είναι συνεπώς μια κατάσταση που απαιτεί αντανακλαστικά αλλά και πολύ προσοχή από τη δική μας πλευρά, διότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε το μακροοικονομικό μας σενάριο στις εξελίξεις αυτές, τηρώντας όμως τα βασικά δεδομένα του προϋπολογισμού σε σχέση με το ύψος του ελλείμματος.
Παντός, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα σενάρια για μείωση του ΦΠΑ και πάμε σε ένα στοχευμένο επίδομα, το οποίο οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον λένε ότι θα δοθεί στους 273.000 δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ?
Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε το πολύ απλό, ότι κανένα μέτρο δεν θα υπάρξει πριν προηγηθεί μέτρημα. Έχουμε μπροστά μας, όπως ξέρετε, τα στοιχεία του ΑΕΠ, τα οποία θα βγούνε, τα οποία θα είναι καλύτερα, σημαντικά καλύτερα από αυτά που είχαμε στον προϋπολογισμό. Έχουμε τις καινούριες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Αφού η κυβέρνηση θα μετρήσει και η δική μας δουλειά εδώ στο Γενικό Λογιστήριο είναι να μετρούμε, θα ληφθούν οι αποφάσεις σε συλλογικό κυβερνητικό επίπεδο, οπότε... Ειδικά,
πού προσανατολίζεστε πάντως, δώστε μας μία εικόνα.
Ο βασικός προσανατολισμός είναι ότι όσο πιο δύσκολη είναι μία κατάσταση, τόσο πιο στοχευμένα πρέπει να είναι τα μέτρα, διότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει να πιάσουν όσο γίνεται περισσότερο τόπο από πλευράς κοινωνικής αποτελεσματικότητας.
Τώρα, τη μείωση του ΦΠΑ την έχετε αποκλείσει οριστικά?
Σας λέω ότι...
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχει γίνει σε 7-8 ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί μόνο εμείς δεν την κάνουμε?
Κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε και κάναμε μια παρέμβαση πολύ πιο στοχευμένη στην ενέργεια, η οποία στηρίζεται στο ύψος της κατανάλωσης που και έχει μεγαλύτερη βοήθεια στην χαμηλότερη κατανάλωση. Σας θυμίζω ότι ξεκινάει από 80% για τις 150 πρώτες κιλοβατόρες. Είναι μεγάλες και πηγαίνει στο 60 για το επόμενο 150. Είναι μεγάλες οι παρεμβάσεις αυτές. Είναι πολύ μεγάλου κόστους και πρέπει να προηγούνται κάθε οριζόντιου μέτρου, γιατί έρχονται και βοηθούν πολύ αποτελεσματικά τα νοικοκυριά, πολύ αποτελεσματικότερα από μία μείωση φορολογίας.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, και σε αυτό λέγατε ότι 2-3 ευρώ θα είναι η αύξηση που θα δουν στους λογαριασμούς οι πολίτες και τελικά είναι 200, 300 και 400 τα ευρώ.
Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, οι αυξήσεις που ακολούθησαν στο φυσικό αέριο, κυρίως γιατί εκεί βρίσκεται η πηγή των μεγαλύτερων δεινών, ήταν χωρίς κανένα προηγούμενο με οποιαδήποτε άλλη ιστορική αναφορά. Δηλαδή ποτέ το φυσικό αέριο, ποτέ δεν είχε πάει, όχι στην τιμή που είναι σήμερα, ούτε στη μισή τιμή από αυτή που είναι σήμερα. Μιλάμε λοιπόν για κάτι που κανένας δεν περιμένε, αυτή την τεράστια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και καμία κυβέρνηση και κανένας διεθνής οργανισμός.
Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Πάνος από την ΙΤΕΑ σας τρολάρει κανονικά, κύριε Υπουργέ. Μας στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα στην παρέα. Μποτιλιάρισμα σήμερα στην Αθήνα. Όλοι οι πλούσιοι βγήκαν βόλτα με τα αυτοκίνητα. Τι λέτε?
Λέω ότι ωραίο είναι το τρολάρισμα, αλλά τα θέματα είναι πιο σοβαρά από το τρολάρισμα. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης είναι πολύ σημαντικές. Μιλάμε ότι πήγαμε από την περίοδο της πρώτης κρίσης που ήμασταν, ας πούμε, στο 19, μεταξύ γύρω στα 70-75, και έχουμε πάει στο Brent στα 90 δολάρια, αλλά το φυσικό αέριο, που σημαίνει το 40%-45% του λογαριασμού του ηλεκτρικού, έχει πάει 4-5 φορές πάνω. Και αυτό επηρεάζει το σύνολο των οικοκυριών.
Κύριε Υπουργέ, στις διαπιστώσεις συμφωνούμε. Στη θεραπεία του πράγματος είναι που αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα καθημερινότητας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
Ακούσε, στη θεραπεία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί οικονομικά να μην αφήσει πολύ δύσκολο αποτύπωμα στην οικονομία μας, διότι αυτές οι τιμές είναι διεθνείς, οι τιμές στα δημητριακά είναι διεθνείς, οι τιμές στο φυσικό αέριο είναι διεθνείς, στους ρήπους είναι διεθνείς. Οι επιμέρους κυβερνήσεις, ειδικά μιας μικρότερης χώρας όπως η Ελλάδα, δεν μπορούν να αλλάξουν τις διεθνείς τιμές και η επίπτωση στην οικονομία στο σύνολο είναι αναπόφευκτη. Μπορείς να απαλύνεις την επίπτωση μεταθέτοντας κάπως το πρόβλημα στο μέλλον, αξιοποιώντας τους πόρους από την ταχύτερη ανάπτυξη που πράγματι επιτυγχάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά αυτό που λέει η αντιπολίτευση, που ισχυρίζεται ότι θα βρεις έναν μαγικό τρόπο και ξαφνικά θα φυτρώνουν δισεκατομμύρια και εσύ θα τα μοιράζεις, δεν ισχύει. Δεν είναι ρεαλιστικό.
Πάντως τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται εδώ στο στούντιο, κύριε Υπουργέ, είναι από ανθρώπους οι οποίοι επισημαίνουν ότι απάντηση στο πώς θα ζήσουμε με 600, 700 ή 800 ευρώ δεν παίρνουμε. Μπορεί να μειώσατε τον έμφυα, αλλά δεν έχουν όλοι ακίνητα για να δουν τη μείωση. Περιμένουν την αύξηση στο μισθό το Μάη και μου γράφει εδώ ο Δαμιανός, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Τώρα τι κάνουμε?
Η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα ήδη σε όλη αυτή τη διάρκεια. Σας θυμίζω ότι στους χαμηλοσυνταξιούχους είχαμε μια έκτακτη βοήθεια μόλις τα Χριστούγεννα και στο κατώτερο εγγυημένο εισόδημα. Έχουμε λάβει και φορολογικά μέτρα που κυρίως που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές, που και αυτά επηρεάζουν κατάτι το μισθό. Υπήρξε μια μικρή πρώτη αύξηση του κατώτερου μισθού και θα ακολουθήσει μια επόμενη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι επειδή η οικονομία αναπτύσσεται ευτυχώς και έχουμε μπει πια το 22 σε έναν σημαντικά θετικό ρυθμό ανάπτυξης, διότι σας θυμίζω ότι η Κομισιόν έχει καλύτερη πρόβλεψη από εμάς, μιλάει για 4,9 πραγματική ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικό. Μέσα στους επόμενους μήνες θα δούμε αυτή την πραγματική ανάπτυξη καθώς θα φεύγει και η πανδημία και θα δούμε βελτιώσεις στους μισθούς, όχι προερχόμενους μόνο από τον κατώτερο μισθό που θα αυξηθεί για δεύτερη φορά και αξιόλογο όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και από την πραγματική πίεση στην αγορά εργασίας. Από το γεγονός δηλαδή ότι η ανεργία μειώνεται και όλο και περισσότερο οι επιχειρηματίες για να έχουν τους εργαζομένους που θέλουν στις δουλειές τους θα πρέπει να πληρώνουν καλύτερους μισθούς.
Αυτό είναι απολύτως σαφές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως για τις επιχειρήσεις, γιατί και αυτές ταλαιπωρούνται πάρα πολύ τώρα με την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Προτίθεστε μήπως να κάνετε ένα πιο γενναίο κούρεμα στις επιστρεπτές, η επιστροφή των οποίων θα αρχίσει από τον Ιούνιο-Ιούλιο? Έχετε κάνει ήδη ένα πρώτο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά προτίθεστε να κάνετε κάτι μεγαλύτερο, να δώσουν δηλαδή πίσω λιγότερα χρήματα ή να τα δώσουν πιο αργά ενδεχομένως από το 23, να έχει ισορροπήσει η κατάσταση?
Ακούστε, η μεγάλη παρέμβαση στην επιστρεπτέα προκαταβολή έγινε και μείωσε κάτι που θεωρητικά ξεκίνησε ως επιστρεπταίο, ως ένα εργαλείο χρηματοδότησης, τελικά από τα 8 δισεκατομμύρια, 8, κάτι, πάνω από 5 δισεκατομμύρια έγιναν μη επιστρεπταία. Είναι τεράστια η βοήθεια αυτή. Δίνουμε επίσης μια πολύ σημαντική βοήθεια, καλύπτοντας από τον Ιανουάριο και μετά το 50% της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σωστή παρέμβαση και αυτή πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε, διότι η πραγματική πίεση δεν είναι η ίδια για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτές που έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος πιέζονται πολύ περισσότερο. Συνεπώς, ένα μέτρο σαν την επιστρεπταία που αφορούσε τα πλήγματα της περίοδου του COVID δεν ανταποκρίνεται στην καινούρια πραγματικότητα που έχουμε σήμερα. Ενώ παρεμβαίνοντας στο τι θα συμβεί στην επιστρεπταία από εδώ και πέρα.
Τώρα, οι εκλογές συναρτώνται από την πορεία της οικονομίας και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, και σας ρωτώ διότι υπάρχουν έντονες πλέον φήμες ότι η κυβέρνηση, φοβούμενη ότι τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν στον οικονομικό ορίζοντα, μπορεί να εκμεταλλευθεί μια καλή τουριστική σεζόν αυτό το καλοκαίρι για να πάει σε εκλογές Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.
Η δική μου εκτίμηση είναι η ανάποδη. Δηλαδή δεν είναι η οικονομία που επηρεάζει τις εκλογές, αλλά είναι η εκλογολογία που επηρεάζει την οικονομία.
Αυτός είναι ένας έξτρα λόγος για να πάτε τον Οκτώβριο και να μην το τραβήξετε μέχρι τον Απρίλιο του 2023.
Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια οικονομία είναι να μην κάνει η κυβέρνηση την δουλειά της και να ασχολείται για πολύ χρόνο με εκλογικά σενάρια. Αυτό το έχει τελείως αποκλείσει ο Πρωθυπουργός με τον πιο ρητό τρόπο και υπάρχει και ένας πολύ πρακτικός λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό. Εμείς πιστεύουμε, όχι εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί, ότι αυτή η κρίση της ακρίβειας θα υποχωρήσει στην συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν το φυσικό αέριο να είναι σε αυτές τις τιμές, είναι παράλογο επί μακρόν, όπως επίσης και άλλα αγαθά που έχουν αυξηθεί, προϊόντος του χρόνου, καθώς θα ισορροπεί η παγκόσμια οικονομία, θα αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές. Συνεπώς έχουμε κάθε λόγο να κάνουμε τη δουλειά μας και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η τετραετία. Σας θυμίζω ότι η ολοκλήρωση μιας τετραετίας είναι πολύ σημαντικό θέμα και θεσμικά. Δηλαδή βοηθάει και το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί και τους οικονομικούς παράγοντες να μας αντιμετωπίζουν πολύ πολύ καλύτερα από ότι αν κάνουμε κάθε τόσο εκλογές εκτός συνταγματικού πλαισίου.
Κλείνουμε.
Όχι εκτός συνταγματικού πλαισίου, προφανώς εντός συνταγματικού πλαισίου, εννοώ εκτός της συνταγματικής προθεσμίας που η κατεξαίρεση προβλέπει νωρίτερη πραγματοποίηση εκλογών και όχι κατά κανόνα.
Πολλοί φίλοι ρωτούν γιατί έχουμε ακριβότερο φυσικό αέριο και ακριβότερα καύσιμα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λένε μάλιστα το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία παίρνει από μας πετρέλαιο και έχει φθηνότερο.
Θα σας πω,
γιατί το ΦΠΑ φυσικό της Κύπρου είναι 6,13 ενώ εμάς είναι 24.
Το μεν σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, πέραν του ότι είχε υπάρξει και μια αύξηση, αν θυμόσαστε, και επί ΣΥΡΙΖΑ, το βασικός λόγος είναι το πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα δεν είχε και δυστυχώς δεν έγινε έγκαιρα, όπως έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, ο χώρος αποθηκεύσης στην Καβάλα, δεν έχει μεγάλες αποθήκες φυσικού αερίου. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε σε μεγάλες αυξήσεις τιμών να μπορεί να έχει ένα μαξιλάρι που να απαλύνει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Οι αποθήκες όμως, όπως ξέρετε, γίνονται σε 1-2 χρόνια. Είναι μακροχρόνια σχέδια και γενικώς η ενέργεια απαιτεί μακροχρόνια σχέδια και πολύ σοβαρότητα και προσοχή. Δεν προσφέρεται για εύκολες λύσεις και εύκολα λόγια.
Κύριε Υπουργέ, είχατε μειώσει το ΦΠΑ στην εστίαση και στον τουρισμό, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο του 20, στην αρχή της πανδημίας, και είχατε πει ότι αυτό είναι προσωρινό. Τώρα τον Ιούνιο λύγει και η τελευταία παράταση που έχετε δώσει. Δεν μου περνάει από το μυαλό ότι θα αυξήσετε το ΦΠΑ στην εστίαση.
Αυτό που ισχύει είναι ό,τι έχουμε πει. Αυτά που έχουμε πει ότι είναι προσωρινά, είναι προσωρινά, εκτός αν υπάρξει αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής.
Συγγνώμη, τι εννοείτε, ότι 1η Ιουλίου θα αυξηθεί το ΦΠΑ στην εστίαση?
Εννοώ, όπως είπαμε, πολύ προσοχή αυτό που είπα. Λέω, ό,τι έχει εξαγγελθεί ως προσωρινό, παραμένει προσωρινό μέχρι να υπάρξει τυχόν αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής.
Μάλιστα, άρα το αφήνετε ανοιχτό μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά η κυβέρνηση.
Ούτε ανοιχτό το αφήνω, ούτε κλειστό. Λέω τι ισχύει. Και με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά περίοδο μέχρι να φτάσουμε εκεί, νομίζω ότι είναι πολύ προώριο οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά η κυβερνητική πολιτική ισχύει κάθε φορά ως έχει. Δεν μπορούμε να την αλλάζουμε. Και ιδίως όταν πρέπει να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό μας με ακρίβεια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Σκυλακάκη.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.